Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 30 июня, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает братьев-мучеников Мануила, Савела и Исмаила.
Сегодня, 30 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τους αδελφούς μάρτυρες Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ.
Святые жили в IV веке в Персии. От матери они унаследовали веру во Христа Спасителя. Возмужав, братья поступили на военную службу. Персидский царь отправил их послами к римскому императору Юлиану, прозванному отступником за отречение от Христа. Юлиан принял посланников с подобающей честью, но разгневался, когда они отказались участвовать в языческом жертвоприношении. По приказу императора, Мануила, Савела и Исмаила заключили в темницу и подвергли жестоким пыткам. Воины, перенося страдания, славили Бога и молились. Юлиан приказал казнить братьев. Христиане с честью погребли святых мучеников.
Οι Άγιοι έζησαν τον 4ο αιώνα στην Περσία. Από τη μητέρα τους κληρονόμησαν την πίστη στον Σωτήρα Χριστό. Αφού ορίμασαν, οι αδελφοί έκαναν τη στρατιωτική τους θητεία. Ο βασιλιάς της Περσίας τους έστειλε ως πρεσβευτές στον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Ιουλιανό τον Παραβάτη. Ο Ιουλιανός ονομαζόταν Παραβάτης ή Αποστάτης, διότι είχε απαρνηθεί την χριστιανική πίστη. Ο Ιουλιανός δέχθηκε τους αγγελιοφόρους με τη δέωσα τιμή, αλλά θύμωσε αρκετά όταν αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην ειδωλολατρική λατρεία. Με εντολή του αυτοκράτορα, ο Μανουήλ, ο Σαβέλ και ο Ισμαήλ φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν σκληρά. Οι στρατιώτες, υπομένοντας τον πόνο, επένεσαν τον Θεό και προσευχήθηκαν. Ο Ιουλιανός διέταξε την εκτέλεση των αδελφών. Οι χριστιανοί έθαψαν τους Αγίους Μάρτυρες με τιμές και δόξες.
По Григорианскому календарю, сегодня, 30 июня, церковь празднует День памяти святителя Софрония, епископа Иркутского и всея Сибири чудотворца. Святой родился в начале 18 века под Полтавой. В молодые годы окончил Киевскую духовную академию и принял монашеский постриг. По благословению священноначалия служил наместником Александра Невской лавры в Санкт-Петербурге, а затем возглавил Иркутскую епархию. Главной заботой владыки Софрония стало миссионерство. Проповедуя христианство, епископ заботился о малых народах Сибири. Он предлагал монастырские земли для поселения, открывал школы и больницы. Епископ Софроний был настоящим подвижником и молитвенником, простым в быту и доступным для верующих пастырем. Почитание святителя Софрония началось вскоре после его смерти. К лику святых епископа причислили на Поместном соборе в 1918 году.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 30 Ιουνίου, η Εκκλησία γιορτάζει τον Άγιο Σοφρόνιο, τον επίσκοπο του Ιρκούτς και της Σιβηρίας, τον Θαυματουργό. Ο Άγιος γεννήθηκε στις αρχές του 18ου αιώνα κοντά στην Πολτάβα. Στα νιάτα του αποφύτησε από την Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου και έλαβε την μοναχική κουρά. Με την ευλογία της ιεραρχίας υπηρέτησε ως ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη στην Αγία Πετρούπολη και στη συνέχεια ηγήθηκε της Επισκοπής του Ιρκούτσκ. Το κύριο μέλημα του Αγίου Επισκόπου ήταν το ιεραποστολικό έργο. Κηρύσσοντας τον χριστιανισμό, ο επίσκοπος φρόντισε τους μικρούς λαούς της Σιβηρίας. Δόρισε μοναχικά κτήματα, εις τα οποία έχτισαν οικισμούς, άνοιξε σχολεία και νοσοκομεία. Ο επίσκοπος Σοφρόνιος ήταν ένας πραγματικός ασκητής και ένα βιβλίο ζωντανής προσευχής. Ο Άγιος, στην καθημερινότητά του, ήταν ένας απλός ποιμένας προσιτός στους πιστούς. Ο σεβασμός προς τον Άγιο ξεκίνησε λίγο μετά τον θάνατό του. Ο επίσκοπος κατατάχθηκε στον χώρο των Αγίων στην τοπική σύνοδο της Ρωσικής Εκκλησίας το 1918.
Также сегодня в Григорианском церковном календаре собор святых, славных и всехвальных 12 апостолов. В этот день верующие вспоминают первых учеников Христа – Петра, Андрея, Иакова и Иоанна, сыновей Зеведея, Филиппа, Варфоломея, Фому, Матфея, Иакова Алфеева, Иуду Иаковлева или Фаддея, Симона Зелота и Матфия, который был избран вместо предателя Иуды. Господь дал своим ученикам силу исцелять больных, изгонять бесов, воскрешать мертвых. Апостолы проповедовали благую весть о воскресшем Христе всем народам. Первые упоминания о праздновании собора 12 апостолов встречаются еще в IV веке. Византийский император Константин Великий выстроил в Константинополе храм 12 апостолов. В Москве также есть церковь, освященная в честь этого праздника. Она была построена в середине 17 века как домовый патриарший храм и до сих пор украшает соборную площадь в Кремле. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Святые апостолы, молите Бога о нас.
Επίσης, σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα εορτάζεται η σύναξη των Αγίων και Ενδόξων 12 Αποστόλων. Οι πιστοί τιμούν τους πρώτους μαθητές του Χριστού, τον Πέτρο, τον Ανδρέα, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους γιους του Ζεβεδαίου, τον Φίλιππα, τον Βαρθολομαίο, τον Θωμά, τον Ματθαίο, τον Ιάκωβο του Αλφαίου, τον Ιούδα ή αλλιώς τον Ιάκωβο, τον Σίμωνα τον Ζηλωτή και τον Ματθία, που αντικατέστησε τον προδότη Ιούδα. Ο Κύριος έδωσε στους μαθητές του τη δύναμη να θεραπεύσουν τους αρρώστους, να εκδιώξουν τα δαιμόνια και να αναστήσουν τους νεκρούς. Οι Απόστολοι κήρυξαν το χαρμόσυνο Ευαγγέλιο του Αναστημένου Χριστού σε όλα τα έθνη. Οι πρώτες αναφορές για τον εορτασμό της συνάξεως των 12 Αποστόλων βρίσκονται στον 4ο αιώνα. Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας, ο Μέγας Κωνσταντίνος, έχτισε την Εκκλησία των 12 Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει επίσης μία εκκλησία στην Μόσχα, που αφιερώθηκε προς τιμήν των 12 Αποστόλων. Χτίστηκε στα μέσα του 17ου αιώνα ως Πατριαρχική Εκκλησία και κοσμεί ακόμη την πλατεία που ονομάζεται Καθεδρικός στο Κρεμλίνο. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη γιορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιοι Απόστολοι, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
В начале 17 века для России трагически совпали многие обстоятельства. Природные катаклизмы вызвали неурожай и голод. Прервалась царская династия Рюриковичей. Разразился кризис в государственном управлении и экономике. Наконец, часть страны вместе со столицей захватили интервенты. Казалось, спасти Россию может только чудо. И оно произошло.
Στις αρχές του 17ου αιώνα, πολλές περιστάσεις συνέπεσαν τραγικά για την Ρωσία. Οι φυσικές καταστροφές προκάλεσαν αποτυχίες στις αγροτικές καλλιέργειες και μεγάλο λοιμό. Η τσαρική δυναστεία του Ρούρικ διακόπηκε και ξέσπασε κρίση στην κυβέρνηση και στα οικονομικά. Τελικά, ένα μέρος της χώρας, μαζί με την πρωτεύουσα, καταλήφθηκε από εισβολής. Φαινόταν ότι μόνο ένα θαύμα θα μπορούσε να σώσει τη Ρωσία. Και αυτό το θαύμα έγινε πραγματικότητα.
В том, что Родина осталась свободной и независимой, большую роль сыграл святитель Гермоген, патриарх московский и всея Руси. В молодые годы он стал свидетелем обретения в Казани чудотворной иконы Божией Матери и жил, осененный благодатью этого образа. В трудную годину святитель оставался для многих образцом праведности и верности Богу и Родине. Он предлагал здравые и мудрые способы преодоления беды.
Ο Άγιος Ερμογέννης, πατριάρχης της Μόσχας και πάσης Ρωσίας, έπαιξε σημαντικό ρόλο στο γεγονός ότι η πατρίδα παρέμεινε ελεύθερη και ανεξάρτητη. Στα νιάτα του είδε την απόκτηση της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας στο Καζάν και έζησε επισκιασμένος από τη χάρη αυτής της εικόνας. Σε δύσκολους καιρούς, ο Άγιος παρέμενε για πολλούς ένα μοντέλο δικαιοσύνης και πιστότητας στον Θεό και στην Παναγία Μητέρα του. Προσέφερε υγιείς και σοφούς τρόπους για να ξεπεράσουν οι τότε χριστιανοί τις διαμάχες και τις εθνικές ταραχές που ταλάνιζαν την Ρωσία.
Так архипастырь пытался организовать выборы нового царя из русского рода. Но этому воспротивились 7 бояр, стоявших у власти. Они призвали на русский престол сына польского короля. Патриарх Гермоген согласился признать царевича Владислава русским правителем, если тот примет православие и выведет войска из России. Но поляки отказались.
Έτσι, ο δίκαιος αρχιερέας προσπάθησε να οργανώσει την εκλογή ενός νέου τσάρου από την ρωσική φυλή. Αλλά αυτό δεν έγινε δεκτό από 7 άρχοντες που ήταν στην εξουσία. Κάλεσαν λοιπόν τον γιο του Πολωνού βασιλιά στον ρωσικό θρόνο. Ο πατριάρχης Ερμογέννης συμφώνησε να αναγνωρίσει τον τσαρέβιτς Βλαντισλάβ ως Ρώσο κυβερνήτη εάν αποδειχθεί την Ορθοδοξία και αποσύρει τα στρατεύματά του από την Ρωσία. Αλλά οι Πολωνοί αρνήθηκαν.
Тогда Гермоген обратился к русскому народу с призывом сплотиться против врагов и изгнать их из России. Патриарха бросили в темницу, но и оттуда он продолжал рассылать по стране свои воззвания. Осенью 1611 года в Нижнем Новгороде староста Кузьма Минин предложил горожанам перейти от слов к делу и собрать ополчение. Каждый нижегородец пожертвовал третью часть своего имущества, чтобы вооружить народное войско. Возглавил объединение князь Дмитрий Пожарский.
Στην συνέχεια, ο Ερμογέννης απευθύνθηκε στο ρωσικό λαό με την έκκληση να οργανώσουν εκστρατεία ενάντια στους εχθρούς και να τους εκδιώξουν από την Ρωσία. Ο Πατριάρχης ρίχτηκε στη φυλακή, αλλά από εκεί συνέχισε να στέλνει τις επιστολές του σε όλη τη χώρα. Το φθινόπωρο του 1611, στο Νίζνη Νόβγαρατ, ο αρχηγός Κούσμα Μίνιν πρότεινε στους κατοίκους της πόλης να μεταβούν από λόγια σε πράξεις και να συγκεντρώσουν μία πολιτοφυλακή. Κάθε πολίτης του Νίζνη Νόβγαρατ δόρισε το 1/3 της περιουσίας του για να οπλίσει το λαϊκό στρατό. Διευθυντής της πολιτοφυλακής ήταν ο πρίγκιπας Δημήτριος Ποσγάρσκι.
Весть о народной армии разнеслась по всей стране. Ополчение отправилось к столице. По пути к нему присоединялись жители других городов. Здесь были люди всех сословий и самых разных национальностей. Примкнули к нижегородцам и отряды из Казани. В их составе были не только православные, но и мусульмане. С собой казанцы принесли список чудотворной иконы Божьей Матери.
Та неа ту неосистату страту εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα. Η πολιτοφυλακή πήγε στην πρωτεύουσα. Στο δρόμο ενώθηκε με τους κατοίκους άλλων πόλεων. Υπήρχαν άνθρωποι όλων των τάξεων και διαφορετικών εθνικοτήτων. Αποσπάσματα από το Καζάν προσχώρησαν επίσης στους κατοίκους του Νίζνη Νόβγκορατ. Περιλάμβαναν όχι μόνο τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, αλλά και τους Μουσουλμάνους. Οι πολίτες του Καζάν έφεραν μαζί τους ένα αντίτυπο της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Осенью 1612 года ополченцы подошли к Москве. Помолившись перед казанским образом Царицы Небесной, они приступили к осаде. 4 ноября народное войско выбило врага из Китай-города, а еще через два дня освободило Кремль. В память избавления Москвы от поляков было установлено празднование Казанской иконы Божьей Матери. В наши дни это торжество получило еще одно справедливое название – День народного единства.
Το φθινόπωρο του 1612 οι πολιτοφυλακές πλησίασαν τη Μόσχα, αφού τέλεσαν παράκληση μπροστά από την εικόνα της Βασίλισσας των Ουρανών του Καζάν, ξεκίνησαν την πολιορκία. Στις 4 Νοεμβρίου, ο λαϊκός στρατός έδιωξε τον εχθρό από το Κιτάι Γκόραντ και 2 μέρες αργότερα απελευθέρωσε το Κρεμλίνο. Στην μνήμη της απελευθέρωσης της Μόσχας από τους Πολωνούς, καθιερώθηκε ο εορτασμός της εικόνας της Παναγίας του Καζάν. Σήμερα, αυτή η γιορτή έχει λάβει ένα άλλο δίκαιο όνομα. Εθνική ημέρα ενότητας.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России. Жития святых.
Вios Агио.
Страницы летописи.
Άγιος Θεοδόσιος Τσερνίγκοφ.
В середине 17 века Киевская митрополия, подчинявшаяся Константинопольскому патриархату, страдала от экспансии католиков. Польше и Литве было выгодно склонить Киевскую церковь к унии и тем самым подорвать связь Малороссии с Москвой. Оплотом православия в Киеве оставалась Братская Богоявленская школа, ставшая впоследствии духовной академией. В ее стенах получил образование юный дворянин из старинного рода Полоницких-Углицких, будущий черниговский архиепископ Феодосий. Он на всю жизнь сохранил теплые сыновние чувства к воспитавшей его школе и ее начальнику, епископу Лазарю Барановичу. Под благотворным влиянием этого архипастыря юноша избрал стезю монашества.
Στα μέσα του 17ου αιώνα, ο Μητροπολίτης Κιέβου, που τότε υπαγόταν στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, υπέφερε από την επέκταση των Καθολικών. Ήταν ωφέλιμο για την Πολωνία και την Λιθουανία να πείσουν την Εκκλησία του Κιέβου να ενωθεί με την Ρώμη και έτσι να διασπάσουν τη σύνδεση μεταξύ της Μικρής Ρωσίας και της Μόσχας. Η σχολή Μπαρατσκάγια Μπογογιάβλαινα, η οποία αργότερα έγινε Θεολογική Ακαδημία, παρέμεινε το προπύργιο της Ορθοδοξίας στο Κίεβο. Μέσα στα τείχη της σχολής εκπαιδεύτηκε ένας νεαρός ευγενής από την παλαιά οικογένεια Πολωνίτσκι-Ουγκλίσκι, ο μελλοντικός αρχιεπίσκοπος Τσέρνιγκοφ Θεοδόσιος. Για το υπόλοιπο της ζωής του διατήρησε ζεστά φιλικά συναισθήματα για το σχολείο που τον έθρεψε και τον πρώην σχολάρχη του, τον επίσκοπο Λάζαρο Μπαρανόβιτς. Κάτω από την ευεργετική επιρροή αυτού του επισκόπου, ο νεαρός επέλεξε το μονοπάτι του μοναχισμού.
Феодосий принял священный сан и стал игуменом Киево-Выдубицкого монастыря. Эта обитель долгое время принадлежала униатам. В ней царили разногласия и беспорядки. Настоятель приложил немало усилий, чтобы наладить подлинно духовную иноческую жизнь. Он организовал монашеский хор, проникновенное пение которого славилось не только в Малороссии, но и в Москве. Будучи аскетом и подвижником, Феодосий устроил на острове Михайловщине небольшой скит, где иноки могли уединяться для погружения в безмолвие.
Ο Θεοδόσιος χειροτονήθηκε και έγινε ηγούμενος του μοναστηριού Κιέβου Βοδούμσκι. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό το μοναστήρι ανήκε στους Ουνίτες. Βασίλευαν εκεί διαφωνίες και αναταραχές. Ο ηγούμενος έκανε πολλές προσπάθειες να δημιουργήσει μια μοναχική ζωή στο μοναστήρι βασισμένη στην πνευματικότητα. Οργάνωσε μια μοναχική χοροδία, το φωνητικό κάλος της οποίας ήταν διάσημο όχι μόνο στη Μικρή Ρωσία, αλλά και στη Μόσχα. Όντας ασκητής, ο Θεοδόσιος δημιούργησε μια μικρή σκήτη στο νησί Μιχελόφσινα, όπου οι μοναχοί μπορούσαν να αποσυρθούν για να βυθιστούν στη σιωπή.
Однако игумену духовного центра в те времена было невозможно избежать участия в политике. Избрание нового главы Киевской митрополии проходило в напряженной обстановке и вовлекало в свою орбиту всех, кто мог иметь влияние на умы паствы. один из претендентов на киевскую кафедру уличил другого в связях с католиками. Обвинение коснулось многих представителей малороссийского духовенства, в том числе и игумена Киево-Выдубицкого монастыря. Доклад об изменниках был представлен московскому царю Алексею Михайловичу. Об этом узнал и учитель Феодосия Лазарь Баранович, в то время уже черниговский митрополит.
Ωστόσο, ήταν αδύνατο για τον ηγούμενο του πνευματικού κέντρου να αποφύγει τη συμμετοχή στην πολιτική ζωή. Η εκλογή του νέου προϊσταμένου της καθέδρας του Κιέβου έφερε μια τεταμένη ατμόσφαιρα, η οποία επηρέασε ακόμη και το μυαλό του Πυμνίου. Ένας από τους διεκδικητές του θρόνου, του Κιέβου, έπιασε τον άλλο να έχει δεσμούς με καθολικούς και η κατηγορία άγγιξε πολλούς εκπροσώπους του απλού κλήρου, συμπεριλαμβανομένου του ηγουμένου του μοναστηριού Κιέβο-Βιδούμσκι. Η έκθεση περί τους προδότες παρουσιάστηκε στον τσάρο της Μόσχας Αλέξιο. Ο δάσκαλος του Θεοδοσίου, Λάζαρος Μπαράνοβιτς, όντας εκείνη την εποχή Μητροπολίτης Τσερνιγκόφ, έμαθε για αυτά τα γεγονότα.
Владыка, вы ревнуете о воссоединении Киевской митрополии с Московским патриархатом, но как будто не понимаете, что не на всякого человека можно опереться в этом процессе. Вот, например, игумен Феодосий.
Σεβασμιότατε, είστε πρόμαχος για την επανένωση του Μητροπολίτικου θρόνου του Κιέβου με το Πατριαρχείο της Μόσχας. Αλλά φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνετε το γεγονός ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε την ίδια στάση από όλους. Για παράδειγμα, τον ηγούμενο Θεοδόσιο.
Избавьте меня от клеветы. Игумен Феодосий честнейший инок, преданная овца стада Христова. Нет нужды, что имя его упоминают в наветах. Оно будет написано у Бога на небесах.
Κύριε, λυτρώστε με από τη συκοφαντία. Ο ηγούμενος Θεοδόσιος είναι ένας πραγματικός μοναχός και ασκητής. Ένας αληθινός ποιμένας του ποιμνίου του Χριστού. Μην αναφέρετε το όνομά του μεταξύ των συκοφαντιών. Έχει ήδη γραφτεί στην Βασιλεία των Ουρανών.
Став местоблюстителем Киевской митрополии, владыка Лазарь назначил любимого ученика своим наместником в Киеве, а сам остался в Чернигове. В качестве наместника Феодосий участвовал с правом решающего голоса в избрании киевского митрополита. Именно он отправился в Москву с известием о том, что на церковную кафедру в Киеве взошел епископ Гедеон, Четвертинский. Результатом этой посольской поездки стало воссоединение Киевской митрополии с Русской Православной Церковью.
Έχοντας γίνει ο ίδιος τοποτηρητής της Μητροπόλεως του Κιέβου, ο Λάζαρος διόρισε τον αγαπημένο του μαθητή ως εκπρόσωπό του στο Κιέβο, ενώ ο ίδιος παρέμεινε στο Τσερνιγκόφ. Ως εκπρόσωπος του τοποτηρητή, ο Θεοδόσιος συμμετείχε με αποφασιστική ψηφοφορία στις εκλογές του Μητροπολίτη του Κιέβου. Ήταν αυτός που πήγε στη Μόσχα με την είδηση ότι ο επίσκοπος Γεδεών είχε ανέβει στην κάθεδρα της Εκκλησίας του Κιέβου. Το αποτέλεσμα αυτού του πρεσβευτικού ταξιδιού ήταν η επανένωση του Μητροπολίτικου θρόνου του Κιέβου με την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία.
В 1687 году Феодосий становится архимандритом Елецкого Свято-Успенского монастыря города Чернигова и правой рукой черниговского архиепископа. После смерти Преосвященного Лазаря, по благословению московского патриарха, принимает епархию в управление.
Το 1687 ο Θεοδόσιος έγινε αρχιμανδρίτης της Ιεράς Μονής Γέλιατσκ στην πόλη Τσερνιγκόφ και το δεξί χέρι του αρχιεπισκόπου του Τσερνιγκόφ. Μετά το θάνατο του Λαζάρου, με την ευλογία του Πατριάρχη της Μόσχας, ανέλαβε τη Μητρόπολη.
Святитель Феодосий заботился о христианском благочестии паствы. При нем в Черниговской епархии строились храмы и открывались новые монастыри. Владыка покровительствовал духовным школам, приглашал в Чернигов преподавателей из Киева. В их числе был Иоанн Максимович, будущий митрополит Тобольский и всея Сибири. Епископ Иоанн нашел в святителе Феодосии духовного отца. Он ставил воспоминания о черниговском архипастыре. Отличительными чертами преосвященного Феодосия он называл снисходительность, миролюбие и глубокое сострадание ко всем, обращавшимся к нему за помощью. Он был подобен светильнику, освещавшему своим тихим светом всю Черниговскую епархию и всех согревавшему теплотою своего любвеобильного сердца, писал Иоанн Максимович.
Ο Άγιος Θεοδόσιος φρόντιζε την χριστιανική ευσεβία του ποιμνίου του. Υπό τον Άγιο χτίστηκαν εκκλησίες και ανοίχτηκαν νέα μοναστήρια στην Επιτροπή του Τσερνικόφ. Ο Άγιος προστάτευε θεολογικά σχολεία και προσκαλούσε καθηγητές από το Κίεβο στο Τσερνικόφ. Μεταξύ αυτών ήταν ο Ιωάννης Μαξίμοβιτς, ο μελλοντικός Μητροπολίτης Ταμπόλσκ και Πάση Σιβηρίας. Ο Επίσκοπος Ιωάννης βρήκε έναν πνευματικό πατέρα στον Άγιο Θεοδόσιο. Κατέγραψε τις αναμνήσεις του Επισκόπου του Τσερνίγκοφ. Τα διακριτικά χαρακτηριστικά του Αγίου Θεοδοσίου τα ονόμασε συγκατάθεση, γαλήνη και βαθιά συμπόνια για όσους στράφηκαν σε αυτόν για βοήθεια. Ήταν σαν μια λάμπα που φωτίζει ολόκληρη την Επισκοπή του Τσερνίγκοφ με το ήσυχο φως της. Ο Άγιος του ζεσταίνει όλους με την ζεστασιά της αγαπημένης του καρδιάς, έγραψε ο Ιωάννης Μαξίμοβιτς.
Между боголюбивым старцем и молодым подвижником установилась молитвенная связь, которая не прервалась и после праведной кончины святителя Феодосия. Однажды Иоанн тяжело заболел. Он не вставал с постели и почти все время пребывал в забытьи. На грани между сном и явью ему явился отошедший ко Господу наставник и сказал: «Служи завтра литургию и будешь здоров». И на следующее утро, к изумлению братьев, Иоанн и в самом деле стоял у престола Божия в полном здравии. Это чудо стало началом прославления святителя Феодосия Черниговского, увенчанного через 200 лет причислением к лику святых.
Δημιουργήθηκε δεσμός προσευχής μεταξύ του αγαπημένου δούλου του Θεού, του Αγίου Θεοδοσίου και του νεαρού ασκητή, ο οποίος δεσμός δεν διακόπτεται ακόμη και μετά τον δίκαιο θάνατο του Αγίου. Μια μέρα ο Ιωάννης αρρώστησε σοβαρά. Δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι και σχεδόν όλη την ώρα ήταν εξαντλημένος. Στα πρόθυρα, μεταξύ ύπνου και πραγματικότητας, ένας όσιος που είχε αναχωρήσει προς τον Κύριο εμφανίστηκε και του είπε: «Αύριο λειτουργήσε και μετά θα είσαι υγιής». Και το επόμενο πρωί, προς έκπληξη των αδελφών, ο Ιωάννης πραγματικά στάθηκε στο θρόνο του Θεού με πλήρη υγεία. Αυτό το θαύμα ήταν η αρχή του δοξασμού του Αγίου Θεοδοσίου του Τσερνίγκοφ, ο οποίος στέφθηκε 200 χρόνια αργότερα με την τιμή της Αγιοκατάταξης.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи. Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Мне очень нравится путешествовать, и ни одна поездка не обходится без приключений. Правда, иногда они бывают не совсем приятные, но что бы ни происходило, на моем пути обязательно встречаются люди, которые готовы помочь, направить или просто ободрить добрым словом.
Μου αρέσει πολύ να ταξιδεύω και δεν είχα ούτε ένα ταξίδι δίχως κάποιες περιπέτειες. Μερικές φορές αυτές δεν ήταν τόσο ευχάριστες. Αλλά πάντοτε συναντούσα ανθρώπους οι οποίοι ήταν έτοιμοι να βοηθήσουν, να δείξουν τη σωστή κατεύθυνση και να με ενθαρρύνουν με τα καλά τους λόγια.
Однажды зимой мы с друзьями отправились в турпоход под Архангельск. Привезли нас в глухую деревню и поселили в уютном бревенчатом доме с настоящей русской печью. Он принадлежал кому-то из местных жителей.
Μια φορά, τον χειμώνα, μαζί με τους φίλους μου, κάναμε μια τουριστική εκδρομή στην επαρχία του Αρχάγγελσκ, στον βορρά της Ρωσίας. Ήρθαμε σε ένα χαμένο χωριό, όπου εγκατασταθήκαμε σε ένα άνετο ξύλινο σπίτι με έναν πραγματικό ρωσικό φούρνο. Το σπίτι ανήκε σε έναν από τους ντόπιους κατοίκους.
Каждый день рано утром мы выходили в лес кататься на лыжах, двигались по определенному маршруту вместе с нашим сопровождающим Родионом. Места были сказочно красивые. Кругом высокие неподвижные ели, укрытые толстым слоем снега.
Κάθε μέρα, νωρίς το πρωί, πηγαίναμε στο δάσος να κάνουμε σκι. Είχαμε μια ορισμένη διαδρομή μαζί με τον συνοδό μας, τον Ροδιόν. Τα τοπία ήταν καταπληκτικά. Γύρω μας υπήρχαν ψηλά, ακίνητα έλατα, σκεπασμένα με χιόνι.
Как-то раз, во время очередного похода, несколько человек из нашей группы предложили немного изменить маршрут. Все дружно поддержали их идею. И в итоге мы заблудились. Долго плутали по лесу в поисках верного маршрута, и вместо 20 намеченных километров прошли около 30. Мы все выбились из сил. Последние минуты нашего похода дались особенно тяжело. Ноги уже не держали. Я постоянно падала и отставала от группы. Инструктор Родион все время держался рядом и всячески меня подбадривал.
Мня фора, ката тим волта масто дасос, мерики фили апо тин омада, μας πρότειναν να αλλάξουμε λίγο τη συνηθισμένη διαδρομή. Όλοι υποστήριξαν αυτήν την ιδέα με ενθουσιασμό και τελικά όλοι χαθήκαμε. Για πολλή ώρα προσπαθούσαμε να βρούμε τον δρόμο για πίσω και αντί για 20 χιλιόμετρα καλύψαμε ολόκληρα 30. Δεν είχαμε καθόλου δυνάμεις. Τα τελευταία λεπτά της τουριστικής μας εκδρομής ήταν ιδιαίτερα δύσκολα. Τα πόδια μας δεν μας υπάκουγαν. Συνέχεια έπεφτα στο χιόνι και ως αποτέλεσμα έμεινα πολύ πίσω από την υπόλοιπη ομάδα. Ο συνοδός μας, ο Ροδιόν, πάντα ήταν κοντά μου και με ενθάρρυνε όπως μπορούσε.
Неожиданно он спросил: «Чего бы тебе сейчас больше всего хотелось?» Недолго думая, я ответила: «Очень хочется мандаринов». И действительно, в тот момент это было бы большим утешением. Только откуда взяться мандаринам в глухой заснеженной деревушке? Накануне мы с друзьями заходили в местный маленький магазин, и фруктов там не было.
Ξαφνικά με ρώτησε: «Τι θα ήθελες τώρα περισσότερο απ' όλα?» Απάντησα αμέσως: «Θα ήθελα πολύ μανταρίνια». Αλήθεια, εκείνη τη στιγμή τα μανταρίνια ήταν για μένα μια μεγάλη παρηγοριά. Αλλά από πού να μπορέσουμε να τα πάρουμε σε ένα μικρό χιονισμένο χωριό? Τις προάλλες, μαζί με τους φίλους, είχαμε περάσει από ένα κατάστημα του χωριού. Και εκεί δεν πουλούσαν φρούτα.
Благодаря поддержке Родиона, мне немного удалось забыть об усталости, и вместе с группой я благополучно добралась до дома. Вечером, когда мы с друзьями пили чай в нашей сказочной избушке и приходили в себя после дневного приключения, к нам зашел Родион с большим пакетом мандаринов и по-отцовски заботливо протянул их мне. Я даже немного растерялась от неожиданности, и поразили меня не столько мандарины, сколько сам поступок Родиона. Казалось бы, посторонний человек, а отнесся ко мне с пониманием и сочувствием. Как же хорошо, что в этой северной деревушке живут такие люди, как Родион.
Χάρη στην υποστήριξη του Ροδιών, κατάφερα να ξεχάσω για λίγο την κούρασή μου και μαζί με την ομάδα μας επιστρέψαμε στο σπιτάκι επιτυχημένα. Το βράδυ, όταν μαζί με όλη την παρέα μας πίναμε τσάι σε ένα παραμυθένιο σπιτάκι, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουμε αυτά που είχαν γίνει, μπήκε ο Ροδιών, κρατώντας στα χέρια του μια μεγάλη σακούλα με μανταρίνια, και ως πραγματικός πατέρας μου τα προσέφερε. Εγώ χάθηκα για λίγο. Με είχε καταπλήξει όχι τα ίδια τα μανταρίνια, αλλά αυτό που έκανε ο Ροδιόν. Ήταν ένας σχεδόν άγνωστος για μένα άνθρωπος, αλλά φέρθηκε με κατανόηση και συμπόνια. Ήταν χαρά μου να συναντήσω έναν τέτοιον άνθρωπο όπως ο Ροδιόν σε αυτό το βόρειο χωριό.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Где только не строили монастыри в разное время. На вершинах гор, в ущельях, на равнинах и в пещерах. Именно о пещерном монастыре пойдет сегодня речь. Воскресенский Белогорский монастырь, одна из святынь Воронежской епархии, расположился в 4 километрах от села Белогорье Подгоринского района. Село получило свое название от окружающих его 100-метровых меловых гор. Именно здесь, в 1796 году, был основан монастырь.
Σε διάφορες εποχές, παντού στη Ρωσία, χτιζόταν μοναστήρια. Τα έχτιζαν σε κορυφές των βουνών και σε πεδιάδες. Ακόμη και στα σπήλαια. Σήμερα θα σας πούμε για ένα μοναστήρι που έχει χτιστεί σε σπήλαιο. Η Ιερά Μονή της Ανάστασης του Κυρίου στον Πελαγκόρια είναι μία από τους τόπους προσκυνήματος της επαρχίας του Βαρώνης. Βρίσκεται σε απόσταση 4 χιλιόμετρων από το χωριό Μπελαγκόρια της περιοχής Ποντγκοριένσκι. Το χωριό έχει αποκτήσει τέτοια ονομασία αφού αγκαλιάζεται από τα ασβεστολιθικά βουνά ύψους 100 μέτρων. Εδώ, το 1796, ιδρύθηκε το μοναστήρι.
Его первая настоятельница, Мария Шерстюкова, родилась в 1740 году в семье казака в уездном городе Бирюче Воронежской губернии. В соседней слободе Белогорье девушка провела юность и вышла замуж за войскового жителя Самуила Шерстюкова. У них родились дети. Самуил был человеком весьма нетрезвой жизни. Овдовев после 20 лет брака, Мария предалась порокам и расточила все имущество. Дети ее с малых лет были в услужении у разных людей.
Η πρώτη του ηγουμένη, η Μαρία Σερστιουκόβα, γεννήθηκε το 1740 στην οικογένεια ενός κοζάκου στην μικρή πόλη Μπυριούτσε της επαρχίας του Βαρώνες. Στη γειτονική περιοχή Μπελαγκόρια, η νεαρή κοπέλα πέρασε τα νιάτα της και παντρεύτηκε έναν στρατιωτικό, τον Σαμουήλ Σερστιουκόφ. Είχαν αποκτήσει μαζί παιδιά. Ο άντρας της έπινε συνεχώς. Όταν αυτός πέθανε, η Μαρία άρχισε να ζει μια κακή ζωή και είχε σπαταλήσει όλη της την περιουσία. Τα παιδιά της από την παιδική ηλικία αναγκάστηκαν να υπηρετούν διάφορους ανθρώπους.
Оставаясь без средств и не в силах нигде прижиться, Шерстюкова стала добывать пропитание шарлатанством и ворожбою, чем еще больше оттолкнула от себя жителей Слободы. Так она жила до 1795 года. Тогда Мария устроила детей у родственников и пешком отправилась в Киево-Печерскую лавру, чтобы принести искреннее покаяние Богу. В Киеве она провела около года, питалась подаянием и ежедневно для молитвы посещала лавру и другие монастыри. Исповедовалась у лаврского иеромонаха, чье имя неизвестно. Именно этот иеромонах благословил Марию вернуться в Белогорье для повторения подвигов пещерокопателей.
Έχοντας μείνει δίχως χρήματα και μην μπορώντας να εγκατασταθεί πουθενά, η Σερστιουκόβα άρχισε να βγάζει χρήματα με την αγυρτία και την μαντία. Αυτό το γεγονός δεν άρεσε καθόλου στους κατοίκους της πόλης. Έτσι λοιπόν ζούσε έως το 1795. Την χρονιά εκείνη η Μαρία άφησε τα παιδιά της στους συγγενείς και πήγε με τα πόδια στην Λαύρα του Κιέβου για να μετανοήσει για τις αμαρτίες της μπροστά στον Κύριο. Στο Κίεβο πέρασε μισό χρόνο, έτρωγε αυτά που της έδιναν οι ενορίτες και κάθε μέρα παρακολουθούσε την Λαύρα και άλλα μοναστήρια. Εξομολογήθηκε σε έναν μοναχό της Λαύρας, το όνομα του οποίου παραμένει ως σήμερα άγνωστο. Εκείνος ο ιερομόναχος είχε ευλογήσει την Μαρία να επιστρέψει στον Μπελαγκόρια για την επανάληψη των καταρθωμάτων των σκαφέων των σπηλαίων.
Отшельница уединилась на высокой скале на правом берегу Дона и начала рыть. Ей на тот момент шел 56-й год. Однако жители Белогорья не поверили перерождению Марии и вскоре местные власти арестовали копательницу. Ей велели бросить работы и отпустили, но Мария вернулась в пещеры. Стали приходить местные жители, кто посмотреть, а кто и помолиться и помочь. Тогда восстало священство. Недавнее увлечение колдовством и порочная жизнь подрывали доверие к подвигу Шерстюковой. Тем более, что ее духовником был не приходской священник, а неизвестный киевский старец. Было решено вынести все иконы и кресты из пещеры, а вход заложить.
Η ερημίτισσα είχε απομονωθεί στην κορυφή ενός βράχου, στην δεξιά όχθη του ποταμού Ντόν και άρχισε το σκάψιμό της. Τότε ήταν 55 ετών. Όμως οι κάτοικοι του Μπελαγκόρια δεν πίστεψαν στην αλλαγή της Μαρίας και οι ντόπιες αρχές την συνέλαβαν. Την πρόσταξαν να σταματήσει τις δουλειές της και την απελευθέρωσαν. Όμως η Μαρία επέστρεψε στα σπήλαια. Εκεί όλο και πιο συχνά ερχόταν οι ντόπιοι για να κοιτάξουν να προσευχηθούν ή και να βοηθήσουν. Τότε εξεγέρθηκαν οι κληρικοί. Η πρόσφατη κακή της ζωή είχε σπείρει τις αμφιβολίες ότι αυτή η ενέργεια από μέρους της Σερστιουκόβα είναι ειλικρινής. Ακόμη, ως λόγος για τέτοιες σκέψεις υπήρξε το γεγονός πως ο πνευματικός της ήταν όχι ιερέας της ενορίας τους, αλλά κάποιος άγνωστος γέροντας από το Κίεβο. Ως αποτέλεσμα, πάρθηκε η λύση να αφαιρεθούν όλοι οι σταυροί και όλες οι εικόνες από το σπήλαιο και να κλείσουν την είσοδο.
Преследования прекратились, когда по приказу императора Александра I провели расследование дела Белогорской подвижницы. Благие намерения Марии подтвердились, и работникам в помощь выделили деньги из казны. В знак благодарности пещерный храм был посвящен благоверному князю Александру Невскому, небесному покровителю императора. Случилось это в 1819 году.
И катадиоксис терматистикан. Όταν κατά την διαταγή του αυτοκράτορα Αλεξάνδρου Α διεξάχθη η ανάκριση της υπόθεσης της ασκήτριας του Μπελαγκόρια. Η καλή θέληση της Μαρίας επιβεβαιώθηκε και από τους εργάτες. Από το κράτος παρέχθηκε ένα ποσό χρημάτων για να συνεχιστούν οι δουλειές. Ως ευγνωμοσύνη, ο σπηλαιό ναός πήρε το όνομα του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη, του ουράνιου προστάτη του αυτοκράτορα. Αυτό συνέβη το 1819.
В последние годы жизни Мария не могла копать, она только учила, как правильно вести работы. В середине 19 века здесь трудились уже 25 человек. Пещеры росли, поток паломников увеличивался. Появились огород, пчельник и несколько хозяйственных и жилых деревянных построек над землей. В 1865 году встал вопрос о придании белогорским пещерам официального статуса монастыря. И вскоре поселение, основанное Марией Шерстюковой, было приписано как скит к Успенскому Дивногорскому мужскому монастырю. А в 1882 году был учрежден самостоятельный Белогорский мужской монастырь. На территории действовали наземные храмы Вознесенский и Воскресенский, а также пещерный Александра Невского.
Κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η Μαρία δεν έσκαβε, μόνο δίδασκε τους εργάτες να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Στη μέση του 19ου αιώνα, στο σπήλαιο εργαζόταν ήδη 25 άνθρωποι. Τα σπήλαια μεγάλωναν, όπως και η ανθρώπινη ροή σε αυτόν τον τόπο. Έχουν εμφανιστεί εδώ, πάνω από τη γη, μία πόλη, ένα μελισσοκομείο και μερικά οικονομικά και κατοικήσιμα οικοδομήματα. Το 1865 υποβλήθηκε πρόταση να αποκτήσουν τα σπήλαια του μοναστηριού επισημοποίηση και σε λίγο χρόνο ο οικισμός που οργανώθηκε από την Μαρία Σερστιουκόβα έγινε σκήτη του ανδρικού μοναστηριού της κοίμησης της Θεοτόκου του Ντιβνογκόρια. Στο εδαφικό χωριό του μοναστηριού λειτουργούσαν δύο κανονικοί ναοί της Ανάληψης και της Ανάστασης του Κυρίου και ένας υπόγειος σπήλαιο ναός του Αλεξάνδρου Νιεύσκη.
Расцвет обители, увы, не был долгим. В начале 20 века пещеры взорвали, храмы уничтожили, а монахов сослали. Мощи настоятельницы Марии бесследно исчезли. На месте обители организовали зернохранилище. В 2003 году усилиями местных жителей монастырь начал возрождаться, и уже через год состоялась первая божественная литургия. В 2005 году в пещерный храм была передана частица мощей святого благоверного князя Александра Невского.
Όμως, η ακμή των σπηλαίων δεν ήταν μακράς διάρκειας. Στις αρχές του 20ου αιώνα, τα σπήλαια ανατινάχθηκαν, οι ναοί καταστράφηκαν και οι μοναχοί εξορίστηκαν. Τα λείψανα της ηγουμένης Μαρίας έχουν εξαφανιστεί χωρίς κανένα ίχνος. Στο έδαφος του μοναστηριού χτίστηκε μία σιταποθήκη. Το 2003, με τις προσπάθειες των ντόπιων κατοίκων, άρχισε η αναγέννηση της μονής. Και μετά από ένα χρόνο, εκεί είχε τελεστεί η πρώτη Θεία Λειτουργία. Το 2005, στον σπηλαιό ναό δόθηκαν τα ιερά λείψανα του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη.
Кроме того, в обители есть ковчежец с мощами великомученика Пантелеимона, праведного воина Феодора Ушакова, святителей Тихона Задонского и Дмитрия Ростовского, оптинских старцев Амвросия, Нектария и Анатолия Младшего, а также многих других. В настоящее время богослужения в пещерном Александро-Невском храме совершаются с апреля по октябрь по пятницам, выходным и праздничным дням. А с октября по апрель на подворье монастыря в Троицком храме села Белогорье. Здесь же вам подскажут самую близкую дорогу к обители.
Εκτός από αυτό, στην Μονή βρίσκεται το κυβότιο με τα ιερά λείψανα του Αγίου Παντελεήμων, του Ευσεβούς Ναύαρχου, Φιόνταρ Ουσακόφ, των Αγίων Τίχων Ζαντόνσκι και Δημήτρη Ραστόφσκι, των Αγίων Πατέρων της Όπτινα, του Αμβροσίου, του Νεκταρίου, του Ανατόλιου, του Μικρού και πολλών άλλων. Σήμερα, οι ακολουθίες στον σπηλαιοναό του Αλεξάνδρου Νιεύσκι τελούνται από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, κάθε Παρασκευή, κάθε Σαββατοκύριακο και τις εορταστικές ημέρες. Και από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο τελούνται στο ναό της Αγίας Τριάδος της ίδιας Μονής στο χωριό Μπελαγκόριε. Εδώ θα σας προσανατολίσουν πώς να φτάσετε στο μοναστήρι το γρηγορότερο δυνατόν.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, доцент Московской духовной академии и Сретенской духовной академии, отец четверых детей. Свободное время распределяет между чтением книг и работой в домашнем мини-садике.
У архиереас Павел Великанов είναι игуменος του Ναού Πάκροβα της Παναγίας στο Γκαρόντια και διδάκτορ της Μοσχοβίτικης Πνευματικής Ακαδημίας και της Πνευματικής Ακαδημίας του Σρέτενσκι. Είναι επίσης πατέρας τεσσάρων παιδιών και τον ελεύθερο του χρόνο τον αφιερώνει στο διάβασμα και τη δουλειά στον κήπο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Огромный Боинг медленно выруливает на взлетную полосу, останавливается, из турбин вырывается низкий клокочущий рык, и вот я смотрю, как уже проплывают внизу игрушечные домики, самолетики, лоскутки полей. Тутераштио Боинг пернефесия апогиоси апотиш турбинеш акуете и киношодинатош ихош και να έχω ήδη βλέπω τα σπίτια να μοιάζουν σαν μικρά παιχνιδάκια, κάποια αλλά μικρά αεροπλανάκια και μικρά κτήματα γης. Рядом со мной молодой мужчина, прилично одетый где-то лет после 30. Слегка улыбнувшись, надевает большие наушники, что-то пролистывает в телефоне. Закрывает глаза и погружается в музыку. Его лицо то блаженно улыбается, то сосредотачивается и становится напряженным. Иногда он немного покачивается или начинает отбивать ногой ритм. Через несколько минут он напрочь забывает, что он не один, что рядом люди. Его эмоциональность начинает быстро приближаться к допустимым пределам. «Δίπλα μου κάθεται ένας νεαρός, καλοντημένος περίπου στα 30». Χαμογελώντας φοράει τα μεγάλα ακουστικά του και κάθεται στο κινητό του. Ύστερα από λίγο κλείνει τα μάτια του και βυθίζεται στους στίχους της μουσικής του. Το πρόσωπο του είτε μακάρια χαμογελάει, είτε επικεντρώνεται και γίνεται κάπως νευρικό. Μερικές φορές ο ίδιος λυκνίζεται ή ξεκινάει να κουνάει το πόδι του με τον ρυθμό της μουσικής. Μετά από λίγα λεπτά και πάλι ξεχνάει ότι δεν είναι μόνος και ότι δίπλα του υπάρχουν άνθρωποι. Το συνέστημα του ξεκινάει γρήγορα να επινέρχεται στα επιτρεπόμενα όρια. Я уже смотрю на него с раздражением. предвкушая момент, когда его рука или нога наконец-то неловким движением заденет меня, и я смогу его одернуть. Интересно, что же он там такое заводное слушает? Или рок, или какая-то дешевая попса. Такие мысли крутятся в моей голове. Но почему же его никто в детстве не научил элементарным правилам приличия? Смотреть противно. Клоунада какая-то. Градус моего напряжения все нарастает. Рука соседа немного приподнимается, и он начинает немного дирижировать. На лице одна за другой сменяются эмоции. Вот что-то печальное, глубокое, и вдруг озаряющее лицо блаженная улыбка. В этот момент подъезжает тележка с обедом. Естественно, он ничего не слышит. Стюардесса слегка касается его плеча, ноль реакции. Немного посильнее, он открывает глаза, и видно, что никак не может понять, в чем дело. «Вы что, на завтрак будете, омлет или блинчики?» — улыбаясь, спрашивает стройная стюардесса. «Что? Зачем?» — несколько ошарашенно пытается понять мой спутник. «Кушать собираетесь?» «А, кушать? Да нет, спасибо, ничего не хочу». И наушники снова возвращаются на голову.
«Эгоизи тон китао энохлименос. Переменондас ти стигми, поэпителус ме капья тихея кинеси, θα με χτυπήσει με το χέρι ή το πόδι του και θα μπορέσω να απαντήσω. Ενδιαφέρον. Τι αυτό το τόσο εντυπωσιακό που ακούει? Είναι ροκ ή κανένα φθηνό pop τραγούδι?» Οι σκέψεις γυρίζουν μέσα στο κεφάλι μου. Μα γιατί στην παιδική ηλικία κανείς δεν του έμαθε κάποιους βαθικούς τρόπους ευγένειας? Ακόμη και να τον κοιτάς είναι σπαστικό. Σαν κλόουν. Πάω να σκάσω από τα νεύρα. Το χέρι του γίνονται λιγάκι, σηκώνεται και αυτός ξεκινά να συνθέτει. Στο πρόσωπο του τα συναισθήματα αλλάζουν το ένα μετά το άλλο. Αρχικά κάτι βαθιά λυπηρό και ξαφνικά εμφανίζεται αυτό το μακάριο χαμόγελο. Εκείνη την στιγμή πλησιάζει το καρουτσάκι με το γεύμα. Εννοείται πως αυτός δεν ακούει τίποτα. Η αεροσυνοδός αγγίζει απαλά τον ώμο του, αλλά καμία αντίδραση. Λίγα πιο δυνατά και αυτός ανοίγει τα μάτια και φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει. «Εσείς τι θα πάρετε για πρωινό, ομελέτα ή κρέπες?» χαμογελώντας ρωτάει η αεροσυνοδός. «Τι, για ποιο λόγο?» Λίγο άναυδος προσπαθεί να καταλάβει. «Θέλετε να φάτε?» «Α, να φάω, όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω». Και φοράει και πάλι τα ακουστικά. Краем глаза я замечаю, как на телефоне появляется крупная обложка альбома. Вот так неожиданность. Бах! Он слушает Баха! И мне становится стыдно. Умел бы я молиться так, как этот парень вслушивается в оркестровые сюиты. Με την γωνία των ματιών μου παρατηρώ ότι στο τηλέφωνο του εμφανίζεται το εξώφυλλο του αλμπούμ. Αυτό δεν το περίμενα. Μπαχ! Ακούει Μπαχ! Ντράπηκα. Μακάρι να μπορούσα να προσεύχομαι τόσο παθητικά όπως αυτός ο νεαρός ακούει τα καμάτια αυτής της ορχήστρας.
Частное мнение.
Прошопики апопси.
Преподобный Иосиф Исихаст.
Осиос Иосиф у Исихастис.
С именем преподобного Иосифа Исихаста связывают возрождение духовной жизни на Афоне в 20 веке. В молодости он ушел на Святую Гору, чтобы стать монахом. Всю жизнь старец Иосиф нес монашеский подвиг. Духовная сила старца была так велика, что ею освящались и его ученики. Они способствовали нравственному возрождению 6 афонских монастырей и многих обителей за пределами Афона. Как же монахам удалось достичь духовных высот? Старец Иосиф учил их тому, чему сам был примером. Преподобный постоянно заботился обо всех нищих и больных, давал им все, что мог – пищу, одежду, ночлег, а ученикам советовал: «Люби, чтобы тебя любили, и терпи, чтобы тебя терпели. Стань добрым, и все станут добрыми с тобой».
Με το όνομα του Οσίου Ιωσήφ, τον ησυχαστή, συνδέουν με την αναγέννηση της πνευματικής ζωής στον Άθο τον 20ο αιώνα. Στα νιάτα του ήρθε στο Άγιο Όρος για να γίνει μοναχός. Όλη τη ζωή του, ο Ιωσήφ έκανε αυτό το πνευματικό κατόρθωμα. Η πνευματική δύναμη του γέροντα ήταν τόσο μεγάλη που με αυτήν αγιάζονταν όλοι οι μαθητές του. Αυτοί συντελούσαν στην ηθική αναγέννηση των 6 ιερών μονών του Αγίου Όρους και πολλών μοναστηριών έξω από τον Άθο. Αλλά πώς οι μοναχοί κατάφεραν να έχουν τόσο μεγάλο πνευματικό ύψος? Ο γέροντας Ιωσήφ τους δίδασκε με το δικό του παράδειγμα. Ο Όσιος πάντα περιποιόταν τους ζητιάνους και τους ασθενείς. Τους πρόσφερε ό,τι μπορούσε. Τροφή, ενδυμασία και στέγη. Στους μαθητές του έδινε τέτοιες πνευματικές συμβουλές: να αγαπάς για να αγαπηθείς, να υπομένεις ο ίδιος για να σε υπομένουν οι άλλοι, να γίνεις καλός άνθρωπος και όλοι γύρω σου θα γίνουν καλοί μαζί σου.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.